halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemida geeska Afrika iyo bartaanu internetka ku leenahay voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 3da bisha September sanadka 2015 idaacaddeenna caawisnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuudi, aanu ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadaha aan idinku hayno idaacadda Westnimana waxaa ka mid ah maydadka 10 ka tirsan askarta u dhashay dalka Uganda ee lagu dilay weerarkii Janaale oo maanta loo duuliyay dalka Uganda.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Soomaaliya oo carwada caalamiga ah ee Milano ku soo bandhigtay khudradda Soomaaliya ka baxda si shirkado caalami ah ay ugu qanciso in ay iibsadaan.
Hungary oo muhaajiriinta u ogolaatay in ay raacaan tareenada balse u diiday in ay u gudbaan dhinaca galbeedka. Afhayeenka UNHCR oo aan wareysanay ayaa sheegay in qaxootigan ay ka soo cararayaan dagaalo Yurubna laga rabo in ay wax ka bedesho fahamka ay ka haysato qaxootiga.
And that Europe needs to have a change in its understanding of the situation. A shift is necessary.
Waxa kale oo aan idiin haynaa magaalada Muqdisho ay ka socdaan kulamo siyaasadeed oo gaar-gaar ah oo xildhibaanadu uga arrinsanayaan labada mooshin ee iska soo horjeeda.
Doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warka caalamka. Uganda ayaa xaqiijisay in 12 ka mid ah askarteeda ka tirsan AMISOM lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga militariga AMISOM ay ku leedahay degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Badia Kunda oo ah afhayeenka militariga Uganda ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in 10 meedadkaasi ka mid ah maanta laga duuliyay Muqdisho loona qaaday dalka Uganda. Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkii Janaale ka dhacay aroornimadii Talaadada ay ku dishay 7 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM, balse ila wareediyo VOA-da ay la hadashay ayaa dhimashada ku sheegay 20. Badia Kunda ayaa sheegay in weerarkii Janaale uu yahay mid sida hadalka loo yiri cayaarta wax ka bedeli doonta, isla markaana Al-Shabaab ay markaasi ka fishaan jawaabta ku haboon oo kaga timaada ciidamada AMISOM. Akunda ayaa intaasi ku daray in inkastoo weerarkaasi uu jiro, haddana taasi aysan ka hor istaagi doonin Uganda dadaalada ay ku caawinayso nabadaynta Soomaaliya.
Taliyihii hore ee ciidamada Soomaaliyeed General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa xilka laga qaaday. Kulaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ay yeesheen xilkaasi ugu magacaabay General Maxamed Aadan Axmed oo bedeli doona Indhaqarshe. Si rasmi ah looma oga sababta ka dambeysa xilka qaadista General Indhaqarshe, waxaana xilkan laga qaaday isagoo haatan dalka ka maqan. Warsaxaafadeed laga soo saaray kulankii golaha wasiirada ee maanta ayaa lagu sheegay in taliyaha cusub ee ciidamada Soomaaliya loo magacaabay General Maxamed Aadan Axmed uu waxbarashadiisii ciidannimo ku soo qaatay kulliyadda ciidanka ee Masar, kulliyadda hoggaaminta ciidanka Ruushka ee Moscow, iyo kulliyadda dagaalka ee dalkan Mareykanka.
Muhaajiriin aad u tiro badan oo doonaya inay u gudbaan dalalka Yurubta Galbeed ee hodanka ayaa buux dhaafiyay mid ka mid ah goobaha tareenada laga raaco ee magaalada la yiraahdo Budapest ee dalka Hungary. Arrintan ayaa dhacday kadib markii booliisku ay isaga baxeen goobtaasi. Isniintii ayay dowladda Hungary faraha ka qaaday dadkii ay ka hor joogtay goobta tareenada laga raaco ee la yiraahdo Kleti kadib markii dowladda Jarmalku ku dhawaaqday in ay qaabilayso dadka magangeli doonka. Laakiin Talaadadii ayaa haddana ay dowladda Hungary joojisay muhaajiriinta. Ra'iisul wasaaraha Hungary ayaa maanta magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub kula kulmay guddoomiyaha baarlamaanka Yurub. Ra'iisul wasaaraha Hungary ayaa sheegay in mashaakilka muhaajiriintu ay tahay arrin khusaysa Jarmalka oo keliya, laakiin guddoomiyaha baarlamaanka Yurub ayaa sheegay inay tahay arrin u taala dhammaan dalalka midowga Yurub.
Madaxweynaha Shiinaha Jinping ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu dhimayo ciidanka dalkiisa kaas oo laga dhimayo ilaa 300 oo kun oo askari. ciidanka dalka Shiinaha ayaa ah kan ugu badan caalamka. Madaxweynaha Shiinaha ayaa qorshahan ku dhawaaqay xilli uu socday dabaaldegga markii ay ka guuleysteen dalka Japan dagaalkii labaad ee dunida. Qiyaastii muddo saacad gaadhaysa waxaa socod ku maray barxadda Tiananmen ee caasimadda dalka Beijing taangiyo, gantaallo, drones, qalab militari oo kala duwan, waxaana ka qayb galaya xuskan mas-uuliyiinta dalka Shiinaha iyo hoggaamiyasha militariga. Ku dhawaad 12,000 oo askari ayaa gaardis ku maray barxaddan.
wanaagsanna meel kasto aad naga maqlaysaan. Dowladda Uganda ayaa maanta Muqdisho ka qaaday meydadka 10 askari oo ciidamada Uganda ka tirsanaa, kuwaas oo lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday xerada ciidamada AMISOM ee ku taala degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Dowladda Uganda ayaa sheegtay in weerarkaasi looga dilay 12, inkastoo ururka Al-Shabaab uu sheegtay in weerarkaasi ay ku dileen in ka badan 10 askari. Jacfar Kukay ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
ciidamada Uganda ayaa beeniyey in qiyaastii 10 askari lagaga dilay weerarkii talaadadii lagu qaaday fariisin ay ku lahaayeen magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, kaasoo ay Al-Shabaab horey u sheegteen in ay ku laayeen askar ay tiradoodu 10 ka badan tahay, kuwo kalena nolosha lagu waayey. Afhayeenka ciidamada qalabka sida ee Uganda, Badi Anaconda, ayaa internetka ku baahiyey war uu arrintaasi ku beeninayo isagoo waxba kama jiraan ka soo qaaday tiradaasi la sheegay in ciidamadooda Janaale looga dilay. waxa uu xusay in askarta Uganda kaga geeriyootay weerarkaasi ay yihiin 12 askari oo keliya. tirada dhaawacana soo ma hadal qaadin, hase yeeshee wuxuu sheegay inaanay jirin qaar nolosha lagu laayahay. xubnahaasi ciidamada AMISOM looga dilay Janaale ayaa maanta laga dhoofiyey garoonka Aden Cadde, iyadoo loo duuliyey dhinaca dalka Uganda ah oo ay ka soo jeedeen. dhanka kalena wareed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Uganda oo baarlamaanka loo gudbiyey ayaa lagu sheegay in ciidamadooda 10 keliya Janaale looga dilay, geesta kalena ay iyagu toogteen ilaa 64 ka mid ah Al-Shabaab, in ku dhow 70 kalena ay ku dhaawaceen, halka ay 2 xubnoodna nolosha ku soo qabteen. taliyaha ciidamada xoogga Uganda General Edward Katumba Wamala ayaa isna booqasho aan la sii sheegin ku tagay goobtii 2 maalmood ka hor la isku farasaaray, isagoo halkaa kula kulmay qaar ka tirsan ciidamadooda Janaale fariisinka kule. Wamala oo socdaalkiisa ka hadlay ayaa ujeedada ka dambaysa ku tilmaamay qiimeyn xaaladdu hadda sida ay tahay iyo in uu sawir buuxa ka qaato waxa Janaale ka dhacay, isagoo ciidamadiisana ku booriyey inaanay wax saameyna ku yeelan dhacdadan uu dhiigu ku taatay. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
caweysin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa idaacadda laanta afka Soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imanaysa. muhaajiriin boqolaal ah oo doonaya inay u safraan dalalka galbeedka Yurub ayaa ku qulqulay xarunta weyn ee tareenka ee magaalada Budapest ee dalka Hungary kadib markii booliska ay dib u fureen, hase yeeshee waxaan caddayn halka ay aadi doonaan maadaama saraakiishu ay xidheen dhammaan tareenadii u socday dalalka ku yaala galbeedka Yurub. wariyaha v o a Roger Green ayaa warbixintan ka diyaariyay, waxaana inoo soo tarjumay Axmed Cali Sheekh.
booliiska ayaa khamiista maanta ah ka tegay xarunta tareenka Kaleeti ee magaalada Budapest kadib 2 maalmood oo ay shor fadhiyeen boqolaal muhaajiriin ah oo doonayay inay raacaan tareenno u socda Germany oo isniintii ku dhawaaqday inay aqbali doonto codsiyada dadka magangeli doonka ah. mas-uuliyiinta Hungary ayaa bilaabay inay dadka u ogolaadaan inay safraan ayagoo aan haysan wax fiisooyin safarka Yurub ah, hase yeeshee si lama filaan ah ayay u beddeleen go'aankoodii maalintii xigtay, taasi oo kumanaan qof ku xanibtay isla markaana dhalisay dalabyo ku saabsan in si wanaagsan loola dhaqmo muhaajiriinta. maxamed ayaa ka mid a dadka qaxootiga ah ee ka yimid Siriya ee ku xaniban magaalada Budapest.
cidnana ma caawini doonto, gebigoodba waa beenaalayaal. waxay ka hadlayaan xuquuqda aadanaha, waxay ka hadlayaan xeerarka caalamiga, laakiin maxay yihiin xeerarka caalamiga iyo kuwa xuquuqda aadanaha oo ay haystaan?
ra-iisul wasaaraha dalka Hungary Victor Orban ayaa difaacay sida dalkiisa uu ula macaamilay muhaajiriinta kadib kulan uu magaalada Brussels ee xarunta Midowga Yurub kula yeeshay hoggaamiyaasha Midowga Yurub maanta oo Khamiis ah.
Haddii aan nahay reer Hungary, cabsi ayaa naga buuxda. Dadka Yurub cabsi ayay qabaan, maxaa yeelay waxaa u muuqda in hoggaamiyaasha Yurub oo ay ku jiraan ra'iisul wasaarayaal aysan awood u lahayn inay maareeyaan xaaladda.
28 dal ee xubnaha ka ah Midowga Yurub ayaa dhowr bilood la xarbinayay in ay wax ka qabtaan in ka badan 332,000 oo muhaajiriin ah oo ka soo cararay dagaalada iyo saboolnimada Bariga Dhexe, Eeshiya iyo Afrika. Waa qulqulkii ugu badnaa oo muhaajiriin Yurub ku socda ah tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Dalka Jarmani oo lagu wado inay tagaan 800,000 oo muhaajiriin ah sanadkan ayaa ugu baaqay dalalka Midowga Yurub in ay culayska la wadaagaan. Hase yeeshee, ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban ayaa si kale arrinta u arka.
Dhibaatadu ma aha dhibaato Yurub, dhibaatadu waa dhibaato Jarmal. Cidna ma jecla inay joogto Hungary. Sidaas darteed, wax dhiba kuma qabno kuwa jecel inay sii joogaan Hungary. Cidna ma jecla inay joogto Hungary si la mid ahna Slovakia ama Poland ama Estonia. Dhammaantood waxay doonayaan inay aadaan Jarmalka.
Wasiirada arrimaha dibadda Italy, France iyo Jarmalka ayaa Arbacadii wada saxiixday heshiis ku baaqaya in jawaab xoogan laga bixiyo mashaqadan. 28 dal ee xubnaha ka ah Yurub ayaa iyaguna qorsheynaya inay arrintan uga hadlaan kulan degdeg ah oo dhacaya 14-ka bishan Sebtembar.
Aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinayay warbixintaas uu soo diray wariyaha V O A Richard Green.
Haddaba xiisadda muhaajiriinta Yurub ayaa goor dhaweyd wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu ka wareystay afhayeenka hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR William Splinder oo ku sugan magaalada Geneva. Mr. Splinder ayaa sheegay in Yurub looga baahan yahay in ay wax ka bedesho aragtida ay ka haysato qaxootiga oo uu sheegay in ay ka soo cararayaan dagaallo iyo burbur ka taagan dalalkooda. Ugu horreyna waxa uu Ridwaan weydiiyey afhayeenka bal xiisadda muhaajiriinta ee ka taagan Yurub.
This is part of a wider refugee crisis that is centered at the moment around the conflict in Syria, which has displaced already some 8 million people inside Syria and some 4 million people to neighboring countries.
Waxaan u maleynayaa inay tani ay qayb ka tahay dhibaato weyn oo qaxootiga haysata, taas oo ka dhalatay dagaalka Syria. Dagaalkaas oo ilaa iyo hadda dalka Syria gudihiisa ku barakiciyay 8 milyan oo qof, 4 milyan dalalka la dariska ay ku qixiyay. Hadda waxaan aragnaa in qaar ka mid ah qaxootigaasi reer Syria ay imaanayaan Yurub, waayo dalalka ku xeeran Syria sida Turkiga, Urdun iyo Lubnaan ayaa qaxooti la buux dhaafay. Hadda qaxootigu waxay bilaabeen inay u soo dhaqaaqaan dhinaca Yurub iyagoo badbaado raadinaya. Bishii hore ee August, qaxooti gaaraya 80,000 ayaa dalka Greece soo gaaray, kuwaas oo dhinaca Turkiga ka yimid. Qaxootigaasi 80,000 gaaraya 700,000 waxay ahaayeen reer Suuriya. Waxaa sidoo kale jira qaxooti iyo muhaajiriin dalal kale ka yimid. Laakiin waxaan aragnaa in tani ay tahay dhibaato qaxooti. Waxaa loo baahan yahay in Yurub ay wax ka bedesho sida ay u aragto arrintan. Isbeddelku waa lagama maarmaan. Hadda qof walba waxa uu ka hadlayaa arrimaha soo galootiga. Arrintu hadda sidaasi way ka duwan tahay. Dadka soo qaxaya waa dad aan wax kala haysan oo ka soo cararaya dagaallo, dhimasho iyo burbur dalkooda ka dhacaya. Xaaladdu way ka duwan tahay kuwa doonaya inay Yurub yimaadaan si ay u shaqaystaan. Marka lama horjoogsanayo, maxaa yeelay waxa ay ka soo cararayaan ayaa aad uga xun waxa ay Yurub kala kulmayaan. Marka derbi iyo xeendaab la dhiso ama qiiq ilmada keena ma niyad jabinayo.
Afhayeenka hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR William Splinder waxaa kale oo la weydiiyey, laakiin miyaadan u malaynayn in hay-adda qaxootigu ay qaadato mas-uuliyadda ah in qaxootiga ay dejiso dalalka dariska sida Turkiga iyo Urdun marka aad gorgortan kula jirtaan dalalka Midowga Yurub si ay gacan ugu fidiyaan qoysaska baahida qaba. Innaga oo og sida dadku ay ugu soo dhibaatoonayaan si ay u soo gaaraan Yurub.
We completely agree with what you are saying. We think that our efforts have to be concentrated on helping the refugees in Syria.
Si buuxda ayaan kugu raacsanahay waxa aad sheegayso. Waxaan u malaynayaa inaan culayska saarno caawinta qaxootiga reer Syria ee ku sugan dalalka dariska ah sida Turkiga, Urdun iyo Lubnaan oo marti geliyay 4 milyan oo qof. Hase yeeshee, hantidii aan ku qabsan lahayn hawshiyada ayaan meesha jirin. haddii aad eegto kaalmada aan annaga iyo hay'adaha kale ee gargaarka helnay sanadkan waa 3 meelood oo 1 meel wixii loo baahnaa. taasi micnaheedu waa in aan kaalmo siin karno 3 qofba 1 qof oo keliya.
mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo koobayay waraysigii wariyaha v o a London Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu la yeeshay afhayeenka u n h c r William Splinder.
magaalada Milan ee dalka Talyaaniga waxaa maanta lagu soo bandhigay carwo ay wadamada ku soo bandhigeen khayraadka dalalkooda. Soomaaliya oo ka mid ahay dadkii bandhiga ka qayb galay ayaa waxay halkaasi xalay ku soo bandhigeen khudradda wadanka ka baxda si ay shirkadaha ugu qanciyaan in ay ka iibsadaan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo mas-uuliyiin kale oo Soomaali ah ayaa ka qayb galay. caashe ibraahin aadan caashe cuud oo istuudiyaha ila joogta ayaa bandhigaasi ka waraysatay cabdiraxmaan cabdi cismaan oo ah wasiirka ganacsiga ee soomaaliya.
haa walaal, waxaan u imaanay maanta waa maalintii oo qaranka soomaaliya siiya ayay ahayd carwada, maadaama aan horey uga soo qayb galnay oo bandhigeedana aan ka soo qayb galnay carwadaas oo lagu xaqiijinaya cunnada ay soomaalida qayb ay kasoo noqotay xaqiijinta cunnada ee adduunka. marka maanta waxay national daygeena ahayd sidaaba waa ugudiyeena anaa ka soo horreeyay madaxweynaha, maalin baan ka soo horreeyay marka madaxweynahaba yimid. marka maanta saabu ahaa iyo kulmo aan la lahayn dalkaaneto.
marka maanta astaantii ama national daygii soomaalida maanta lagu soo beego bo carwadu maanta iyagaa leh?
haa, maanta soomaalida ayaa lahayd oo marka calankeeni baa la saaraya.
waa gartay, marka maxaad soo bandhigteen soomaalida halkaa, maxay soo bandhigtay?
walaal, waxay soo bandhigtay soomaalida in waxaa dalkeena uu soo saaro cunnada nooc walba leh, iyo waxay soo bandhigtay xalay xataa magaalada waxaa laga cunay cunada Soomaali laga keenay ayay dadka tujaarta dalkan ay cuneen.
yaa u sameeyey?
waa turubsi u badnaayeen oo Soomaali laga keenay ay xalay markii xafladihii dhacayeen oo ay ka cuneen meesha. waxaan soo bandhigayna waxay ahayd waxa soo saarka Soomaaliya maxay soo saartaa cunne ah ayo intaasbaan sida adduunka usoo bandhigayay. carwadan waxay ahayd xaqiijinta cunnaday ahayd.
marka wixii aad soo bandhigayseen baad dadkii u qaybiseen si ay u dhadhamiyaan bal dhadhanka ay leedahay cunnada soomaalida?
haa, aad bayna ugu qanceen. cunno aan waxba daawo lagu darin oo qoraxda iyo caradii iyo biyihii iyo abuurkii keliya ku baxda.
tusaale ahaan cabdiraxmaan, waxyaabaha aad soo bandhigteen maxaa ka mid ahaa?
waxaa ka mid ahayd khudaarta soomaaliya ka baxdo idil ayaa ka mid ah cunnada la cuno. waxaa ka mid ahay mooska ka mid ahay babayga ka mid ahay waa galleyda ka mid a waxaa soomaaliya ka baxo dhan baa ka mid ah. waxaa ka mid ah xataa xoolaha oo kala ka mid ah waxaasba soomaaliya uu kusoo bandhigtay meesha.
hay, canuuniga iyo isbandheyska iyo xagee looga tegay?
kulli waa lagu soo bandhigay xalay wixii la cunay bu isbandheys ka mid ahay. marka wayna danaynayeen shirkadaha dalkan oo idin mid soomaaliya inay maanta ka duwan tahay soomaalidii hore, haddana la maalgashan karo oo fursadeeda amniga iyo maalgashigeeda intaba in waa la danaynayo.
cabdiraxmaan, inta badan sidaan xusuusto soomaalida khudradeeda inta badan waxay sii mari jireen shirkadii Somali Fruit oo wakiil ay ka ahayd shirkad Talyaaniya. hadda marka bandhigiinan ma wuxuu ma suuro gelinayaa in khudradda soomaalida si toosa loo qaato aan dulaal soo dhexgelin oo soomaalida iyo qolyaha u baahan uun ay ka dhexaynayso?
adduunka wax badan ayuu hadda iska bedelay oo haddana soomaaliyana wax badan bay iska bedeshay. soomaaliya hadda shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa ganacsiga gacanta ku wada hayo meeshii dowladdii hore ee soomaaliya gacanka iyada ay waxa gacanta ku hayn jirtay. marka annaka waxaan isku xirinaa ganacsadii adduunka iyo ganacsadii soomaaliya si ay ganacsi u dhex maro oo suuqna looga helo adduunka. marka way fududahay marka inay hadda adduunka ay timaado. waxaan kaloo sii qabanay tayadiina waan ka shaqaynaa hadda oo sidii tayadii lagu kalsoonaa lahay waxaa soomaaliya ay soo saarto.
waxaad iga warantaa, waxaad ii sheegtay inaad khudrad soo bandhigteen oo aada loo jeclaystay, dhinaca kale xoolaha soomaalida inay aada u macan yihiin baa la sheegaa, oo iyadoo ay taana ku xiran tahay geedka uu daaqo iyo dhulka uu xoolahaasi uu ku nool yahay. marka waxyaabihii la cuna ma ka mid ahaayeen hilbihii soomaaliya?
may, xalay waxaan la cunay meesha waxay ahayd waa miraha geedaha kasoo baxda.
marka inta badan adinku diiradiina waxay saaran tahay in suuq loo helo miraha soomaalida?
Miraha iyo xoolaha aan dhaqanay inta iyo kalluunkaba kulli iyadoo video ahaan waan sameynay xoolaha iyo kalluunka inta waan sameynay iyadoo video ahaan oo lagu daawaday iyo tayadiisa aan ku sheegayna.
Maxaa idinkaga soo baxay marka mar haddii cunadiinina la cunay la dhadhamiyey maxaa soo baxay?
Waxaa inooga soo baxay dad badan aan soomaaliya hore u danayn jirin baa inala fadhiisto shirkad waaweyn oo adduunka ka shaqeeyo ama beero dunida kale kule ayaa inala fadhiistay oo nagala hadlay mustaqbalka sidii aan u wada shaqaysan lahayn oo soomaaliyana waxay u faa'iidi laheyd oo dalkan waxa uu u faa'iidi lahaa kambaniyadooda.
Kuwee ka mid a?
Waxaa ka mid a shirkadaha dalkan oo dhan waan wada kulamana xataa kuwa ma ahayn cunnada keliya ma ahayn xataa kuwa dhismaha nooc walba oo kambani oo dalkaana joogo inala kulmay.
Marka maxay si gaara u danaynayaan marka ma khutraday danaynayaan ma inay maalgashi ku sameeyaan iskood ah oo aad la wada shaqaysaan?
Dalka oo dhan bay danaynayaan in soomaaliya meesha ay ku taalo iyo badda dheer ay soomaaliya leedahay iyo wadamada dariskeenana ee tirada uu leeyahay iyo sida ay ugu wanaagsan tahay soomaaliya maanta in ganacsi laga furo ay ugu wanaagsan tahay wadamada dariska ayay danaynayaan ay ugu fududahay in soomaaliya maanta wax laga soo qaato ama wax la geeyo iyo inta ku xeeran oo dad ah oo tiro la eg wadamada dariskeenna ah.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan oo isagoo ku sugan magaalada Milan ee dalka Talyaaniga. Khadka telefoonka ugu waramaya Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud.
weli halkaad nagala socotaana waa idaacadda caawisnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Marxaladda uu marayo afka soomaaliga qoraal ahaan iyo adeegsi ahaan ba ayaa dadka dirsa luuqaduhu ay ka dayrinayaan waxaanay walaac ka muujiyeen jiritaanka afka soomaaliga oo ay sheegeen in haddii marxaladan uu kusii jiro ama sida hadda uu yahay uu sii ahaado ay suurtagal tahay in uu dabar go-o. Haddaba kusoo dhawaada qaybtii afraad ee barnaamijyo taxana ah oo aanu ku eegayno afka soomaaligu halis ma ugu jiraa in uu dabar go-o, waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray soona jeedinaya wariyaheenna Barkhad Maxamuud Kaariye.
inta badan mustaqbalka afka soomaaliga iyo halka uu jihaysan yahay ayaa lagu qaybsan yahay. Doodaha qaarkood ayaa aaminsan in mustaqbalkiisu madow badan ku jiro, islamarkaana laga yaabo inuu ka mid noqdo luuqadaha dabargo-aya ee laga yaabo in dunida laga waayo, halka ay dadka qaarkoodna ku doodayaan inaanu dabargo-aynin inta uu jiro qof ku hadlaya luuqadan. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax Guru Barwaaqo waxau ka mid yahay aqoon-yahanka aaminsan in walow aanay dhowaanahan ahayn haddana in luuqadda soomaaligu ay halis ugu jirto inay dabar go-do oo ay ka baxdo luuqadaha dunida lagaga hadlo.
ama dadba hadday u haysta afka haddii la qoray inaanu dhiban, waxaynu maanta haynaa afaf badan oo qoran oo in adduunka meela lagaga hadal oo dadkoodina hadday doonaan aanay madhan qasab maaha inuu dadku madho ku hadlaya afka, hase yeeshee dadku afkoodii way ka guuri karaan oo af kale ama cid kale ku xoogroon baa jiiri karta oo afka ku qasbi karto afkoodii ka saari karta. haddaynu tusaale soo qaadano afkii faraacinada, dee masar haddaad tagto meel walbuu ku qoran yahay, cid ilaa hadda ku hadashana lama hayo. afkii sumeeriyiinta wuu qoran yahay wuu qornaa, ilaa hadda cid ku hadasha lama yaqaan. waxay had sheegaan aqoon-yahanada afafku in adduunka laga hadlay ilaa 700,000 oo af. waxay sheegayaan iminka ilaa 100 guu ee soo socda haddii aan afafka qaar sida ay xawliga ay ku socdaan ay ku dhimayaan aan la qaban in kala baro bar uu dhiman doono ilaa 3,000 oo af uu dhiman doona.
waxay isweydiintu tahay haddiiba af soomaaligu ka mid yahay afafka halista ku jira sida dadka qaarkii aaminsan yihiin, goorma ayaa la odhan karaa afkaasi halis buu ugu jiraa inuu baaba'o ama wuxuu cagta saaray jidkii dabargo-a? waa kan mar kale Cabdiraxmaan Guru Barwaaqo.
waxaa jira afku iskama dhinto, waxaa jira markaa afafka dhimanaya ama waxaa jira astaamo lagu garto. marka afka haddii astaamahan lagu garto ujeedadeedu maaha imiku dhimanaya, hase yeeshee waxa weyaan waa baraarujin la leeyahay afkiina halis buu gelayaa oo waxa uu qaaday jidkii uu ku dhimanayay hal ilaaliyo. waxaan xasuustaa dhowrgu ka hor in dalka Canada gobolka Quebec ay dalalka faransiiska ku hadla isugu yimaadeen madaxdoodu laga hadlayo lalahaa tayadii afka faransiiska ayaa hoos u dhacday. waxaa laga qabtay afkii faransiiseed garanaysa intaasoo sannadood soo jiray boqolaal ama kumaan kun sano soo qoraa oo af ingiriisku weliba uu isaga wax ka qaadin jiray ayaa maanta halis loo baqanaya iyo tayadiisa inoo soo dhacday. afkeenna maxaad u malaysa? afkeenna astaamaha afafka laga sheegayo halista gala way ka muuqdaan.
haddiiba ay dhacdo in af soomaaligu kusii jooga jidka halista leh ee geysiinaya inuu dabar go-o ee ay qoyaanada qaarkood ka digayaan, maxaa ka dhalanaya? ma tahay mid saameynaysa jiritaanka soomaalinimo? وكان فارح أحمد جموتي أو أهقرا يابوان أقون ولا دقنك
إنكستو تكنولوجيا ذا إيا أففكي كال أي فرباس كو هيا هدي عربي تايا هدي إنجريزي تايا بفرباس لغو هيا هدنا ولي وسي راق راقيا وحلوما يا أفكاني مالين تايا لان كين هدو كو هالي واي ولوما يا وحان أركي دي هو يدع مانت وحيو بضان تايا إنا المهيبة وهنا هيسان عصر قوانا وهيستموي أس هل كي أساس يجيلك سو بلعب كله وهيسين هدي أفكر لمنا ولا سومالي ولا واي إسركا ولا واي عدا قاعد ليس مقرنس إسركا سوماليا ميلو شوقب ووالا واي
لين عكلي سالي استاسمش شوقب بحذو أف سومالي قال الله دبقبته محي تاين لسميه وكان سعيد شام حسين وكتشوابية
أف سومالي وسيشريا وحسيشريا أنت حوغ يأود أفكا إلى لنيسا أي أدكتاي وأن قلت المامي مروالبا تأوحو قويني وحويان دولده إلى لنتا لا إلى لنيو أوليبا لبادر نعم سدح در نعم أفرت لنعي وقومهم سني أي كليين مامولك دولده أو سحوغ لأوغه القلو ورفافين تأو سبا سن مقارتي وإسناوغة تسقاده تسدحادوا وحق اللي يالي وحيالا لغو كوصاب سن دقنك إيه هدها إيه سوغانت إيه أفكا تدك إيه أرورهذا إيه هاي أدها كوها ولاني أديك سيقا أي أفكا أديك سنيان مروالبا أي نولوشي سنكو جيرتا مركا إيهو أي ويقمان شوقان شوف بيلان أي أفكونا وقود درو أي كواب سنيسا
إن إريادة قلال لغد إيه أف سومالي أولا أف سومالي إيهو ayaa iyana qayb ka ah ololaha lagu sameyn karo gurmadwaara oo wax lagaga tari karo u gargaarida af Soomaaliga sida uu aaminsan yahay Rashid Sheekh Cabdullaahi oo loo yaqaan Garweyne
warbaahintuna aanay marka ay dadka wargaarsiinayso haday af Soomaali saxan oo hagaagsan oo dhismihiisa hagaagsan yahay qoraalkiisa hagaagsan yahay ku gudbiso af Soomaaliga marka uu noolaanayo ku dar marka in ay jiraan hay'adaha maxuu ahaayee tacliinta sare iyo akadeemiyad sare iyo councils aqoonyahanno oo afka mar walba ku reer galiya aqoonta cusub mar walba kordhaysa soo kordhaysa oo af Soomaaliyeeya yani waxa weeye Soomaaliyeynta aqoonta caalamka maanta ayaa qodob aad u muhiim ah waa in aqoonta la Soomaaliyeeya macnaheedu maaha in dadka qaarkii moodaan in wax walba erey Soomaaliyo af Soomaaligii asalkiisii looga doono erey ajnabi ah baa la qaadan kara laakiin waxa weeye waa erey laftiisa la Soomaaliyeeya
marka ay warbaahintu sameeyso turjumidda iyo haltabinta luqadaha qalaad in loo meel dayo oo af Soomaaligooda la sugo ayaa iyana kamida halka isla markaana dib loogu noqdo soo jireenka daada ah ee kamida bulshada sida uu aaminsan yahay Sheekh Maxamuud Sheekh Dalmar
dadkan aynu moodayno sheekadooda aynaan ixtibaar basiinayn hooyooyinka iyo dadka waaweyn hore in la sheekaysto in siday wuxu cabirayaan ama sawirka ay tilmaamayaan laga qaato in qofku uu ku dadaalo marka uu yaani dhigaal ama text ajnabiya oo waliba ingiriis uu badan tarjumayo uu baadi doono aanu oran ereygaasi saas uu af Soomaaliku yo literal yaani sidii loo soo gudbinayo ee uu rado keeba af Soomaali u dhigma
si kastaba tii muhiimada af Soomaaliga iyo marxaladda uu hadda ku sugan yahay iyo sidoo kale kaalinta uu kaga jiro Soomaalinimada iyo bulshada afka Soomaaliga ku hadasha waxaa markale ku qeexay maansada waxaan ahay afkaagi Xasan Daahir Ismaaciil oo loo yaqaan Weersame aynu ku soo gabagabeyno barnaamijyadan taxanaha ah tudciye kamida maansadaasi oo ka hadlaysa muhiimada afka Soomaaligu u leeyahay
igu faana saaga igu bara aqoontana akhriskayga noole abidka ay horumari awoodayda weyne inintayda baaqbaaq anigaad ii leedahay waxaan ahay afkaagi intaan irmaanahay adna waad ab leedahay mar hadaan abaadase asal guur ku waa dhaxal waxaan ahay afkaagi
barxad maxamuud kaariye iyo wee agaysa
fio
si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa caweysnimo isniin ah waa caweysnimo khamiis ah bisha Sebtembarna ay tahay 3 sanadka 2015 idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo Caashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar u diyaar garoobay qaybaha ka harsan idaacadda waxaas ka soo hormaraya warka caalamka oo kooban
.
ayaa xaqiijisay in 12 ka mid ah askarteeda ka tirsan AMISOM lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga military ee AMISOM ay ku leedahay degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Badia Kunda oo ah fayeenka militaryga Uganda ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in 10 meedadkaasi ka mid ah maanta laga duuliyay Muqdisho loona qaaday dalka Uganda. Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkii Janaale ka dhacay aroornimadii Talaadada ay ku dishay 7 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM balse ay la wareediyo VOA-du ay la hadashay ayaa dhimashada ku sheegay 20. Badia Kunda ayaa sheegaya in weerarkii Janaale uu yahay mid sidoo hadalka u yiri ciyaarta wax ka bedeli doonta Al-Shabaabna waa isla markaana Al-Shabaab ay fishaan jawaab ku haboon oo kaga timaada ciidamada AMISOM. Akunda ayaa intaasi ku daray in inkasta oo weerarka uu jiro haddana taasi aanay ka hor istaagi doonin Uganda dadaalada ay ku caawinayso nabadeynta Soomaaliya.
Taliyihii ciidamada Soomaaliyeed General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa xilka laga qaaday golaha wasiirada ayaa maanta kulan ay yeesheen xilkaasi ugu magacaabay General Maxamed Aadan Axmed oo bedeli doona Indhaqarshe. Si rasmi ah looma oga sababta ka dambeysa xilka qaadista General Indhaqarshe, waxana xilkan laga qaaday isaga oo haatan dalka ka maqan. War saxaafadeed laga soo saaray kulankii golaha wasiirada ee Soomaaliya ee maanta ayaa lagu sheegay in taliyaha cusub ee ciidamada Soomaaliya loo magacaabay General Maxamed Aadan Axmed uu waxbarashadiisii ciidannimo ku soo qaatay kulliyadda ciidanka ee Masar, kulliyadda hoggaaminta ciidanka ee dalka Ruushka ee Moscow, iyo weliba kulliyadda dagaalka ee dalka Mareykanka.
Muhaajiriin aad u tiro badan oo doonaya inay u gudbaan dalalka Yurubta Galbeed ee hodanka ah ayaa buux dhaafiyay mid ka mid ah goobaha tareenada laga raaco ee magaalada Budapest ee dalka Hungary. Arrintan ayaa dhacday kadib markii booliisku ay isaga baxeen goobtaasi Isniinta iyo dowladda Hungary faraha ka qaaday dadkii ay ka hor joogtay goobta tareenada ee la yiraahdo Kaleti kadib markii dowladda Jarmalku ay ku baaqday inay qaabilayso dadka magangeliya doonka ah. Laakiin Talaadadii ayaa haddana ay dowladda Hungary joojisay muhaajiriinta. Ra'iisul wasaaraha Hungary ayaa maanta magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub kula kulmay guddoomiyaha baarlamaanka Yurub. Ra'iisul wasaaraha Hungary ayaa sheegay in mashaakilka muhaajiriintu ay tahay arrin khusaysa Jarmalka oo kaliya, laakiin guddoomiyaha baarlamaanka Yurub ayaa sheegay inay tahay arrin u taala dhammaan dalalka midowga Yurub.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay isagoo xilka haya booqda ama u safra cidhifka Arctic, waxaana safarkan madaxweynuhu qayb ka yahay socdaal uu ku marayay gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka. Muddo 3 maalmood ah oo uu safar ku maraya gobolka waqooyi galbeed ayuu madaxweyne Obama ku celceliyay in Mareykanka oo ah dalka 2aad ee qiiqa ugu badan hawada ku sii daaya inaan weli qaadin tallaabooyin dhammaystiran oo uu deegaanka ku ilaalinayo. Heergulka cidhifka Arctic ayaa kor u kacaya 2 heerka kale ee dunida marka la barbardhigo, taas oo halis gelinaysa dadka degan dhulkaas barafleyda ah. Waxa halkan ka dhacaya ayuu sheegay madaxweyne Obama inay tahay arrin baraarujin u ah Mareykanka, sidoo kalena waa inay noqotaa, ayuu yiri, arrin baraarujisa dunida kale. Ilaalinta deegaanka si ku filan uma socoto, ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne Obama oo hadal jeedinayay.
Kan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda caawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haddii aad danaynaysaan inaad mar kale dib u dhageysataan, waxaad booqan kartaan websitekeena voasomali.com. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo iyo kulamo gaargaar ah oo siyaasadeed oo ay wadaan xildhibaanada Soomaalida, kuwaas oo ay uga doodayaan 2 motion oo iska soo horjeeda oo loo gudbiyey guddoonka baarlamaanka. Ururada bulshada ayaa ku baaqaya in xal siyaasadeed arintan laga gaaro. Seenab Abukar ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
In ka badan 39 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa 3 toddobaad ka hor guddoonka u gudbiyey mooshin ka dhanna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ku dhaliilayaan waxqabadkiisa. Hase yeeshee 2 cisho ka hor ayaa mooshin lagaga soo horjeeday kan madaxweynaha ee isla xildhibaanna sheegay inay iyaguna gaarayaan 100 ka badan ay u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka, taa oo micnaheedu yahay in 2 motion oo iska soo horjeeda ay haatan hor yaalaan guddoonka. xildhibaan cabdi barre jabriil oo ka mid ah xildhibaanada mowshinka ka keenay madaxweynaha ayaa sheegay in cadeymo buuxa ay u hayaan eedeymaha madaxweynaha isagoo ku eedeeyey dhanka kale guddoomiyaha baarlamaanka in mowshinka uu haysto muddo 20 cisho ah oo uu u gudbin la'yahay maxkamadda sare.
waxaa hortaagan cid kale ma hortaagna, guddoonkuna ma hortaagna, waxaa kale oo hortaagan oo meel uu jeebkiisa gashaday oo isagu ka dhigtay khaanad isleeyahay oo qorse isleeyahay ka dhigtay waa guddoomiyahay guddoomiyaha baarlamaanka ee gaar u ahay guddoonka shaqul kumale. habeen hore talaan isku ogeyn wada hadal baan meel loo yaalay wax allaale iyo wixii dhibaatadii ka timaada burbur ka timaada ama dhinac dowladda xukuumad ahaato ama dhinac muxuu ahaa baarlamaan ha ahaato burburkii iyo dhibaatadii yimaada iyo dowlad la-aantii dhacda waxaa mas-uuliyaddeeda dhabarka u ridanaya guddoomiye jawaari baa u ridanaya.
hase yeeshee fikirkaasi mid ka duwan waxaa qabta xildhibaan caashe maxamuud cumar caashe koos oo ka mid ah xildhibaanada mowshinka kasoo horjeeda guddoonkana u gudbiyey tala soo jeedin la xiriira in la laalo mowshinka laga keenay madaxweynaha sababo ay ku sheegtay inuusan sharciga waafaqsanayn.
waad la socotiin xilligii la keenay waxay 12 bishii 8-aad annaguna xilligan geynay waad la socotaan hadaba yaaqadii bishay ahayd intaa waxaanu wadnay oon lahayn walaalayaal gacmo geeljido hoos baa loo dhaqaa dalkeenna inagaa leh waan ka baxnay ku meel gaadhkii laynoo talinayay ee marba deg u waddan gool dariskaa layna geynayay waxaan nahay dowlad rasmiya system dowli baa jira higsiga 2016-ka kii ilaahay calafusiyeena wuu soo noqon kii kalena walaalkaa soomaaliyeed baa ku fadhiisanaya walaalow walaal wax dhaabo ma lahe aana samayno waay naga diideen walaalaha iyagana soo naga soo horjeeyeen mowshinka wada annagu baarlamaan iskuma haysano waxaanse leenahay wakhtigan kuma aha munaasibe ha laga daayo fikirka ayaanu ku kala duwanahay markaan wax walba samaynay een guddoonkii u tagnay een talabixin badan geynay ayaa waxaa noo soo baxay in aan annagu is-abaabulo in aan ka hadalo danaha ummadda soomaaliyeed in ay tahay inaan gaadhsino higsiga 2016-ka.
dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ayaa labada dhinac kuwa mowshinka waday iyo kuwa diidanba ay ka wadaan magaalada Muqdisho iyadoo dhan kastana uu ku dadaalayo sidii mowshinka ka soo horjeeda uu u fashilin lahaa waxaana muuqata iskooxaysi baarlamaanka dhexdiisa iyo shirar isdaba joog ah oo xildhibaanadu ka wadaan magaalada Muqdisho. fasiraadda xeer hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurka dhan kasta sida uu doonayana waa halkeedii dad badanna waxay baarlamaanka u arkaan in wali khibrad ku filan aanay ka dhaxlin khilaafyadii ragaadiyay dowladihii ku meel gaarka ahaa ee dalka soo maray taas oo dad badan xusuusisay habdhaqanka baarlamaankii hore. cabdullaahi maxamed shirwac oo bulshada rayidka soomaaliya ka tirsan ayaa qaba inay muhiim tahay in xal siyaasadeed loo helo khilaafka jira si uusan waqti dambe u lumin.
waxaanu qabnaa walwal ah dadka soomaaliyeedna soo shansa ka soo gaaraya inay bilaaban karto sidii khilaafyadii hore oo ka yar yaraa in muddo dheer la isku hayo muxuu ahaa mataqaanaa mushkiladan oo baarlamaanka ka hor loo baahan yahay in hay-adaha sharcigu ay go-aanka qaataan baarlamaankuna markaas ka bacdi uu geli doono haddii ay markaa dhacdo in xal degdega la waayo waxaa dhici karta markaa muddadaasi inay sii jiitanto doorashadii la rabay 2016-kan ay dib u dhacdo taas waaye midda aanu ka digaynaa inaysan taasi dhicinin arrintan xal siyaasadeed loo helo.
guddoonka baarlamaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyay kulamo la lahaa xildhibaanada baarlamaanka iyadoo kulamadaasi weli wax natiijaha ka soo bixin hase yeeshee guddoonka ayaa loo arkaa mid go-aanka kama dambeynta ah sida laga yeelayo mowshinka hor yaalana ay gacanta ugu jirto tiyo beesha caalamkuna ay walaac ka muujiyaan xiisadda siyaasadeed uu abuuray mowshinka kaasoo ay sheegeen in uu dib u dhac ku keeni karo xaaladda dalka. Seenab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatanna dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxay nala socodsiinayaa Axmed Xasan Colaad.
Walaa wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada Muqdisho. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa horumar laga sameynayay dhinaca bilicda iyo dib u dhiska waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho, balse xilliyadani waxaa soo ifbaxayay gaabis ku yimid arrimahaasi. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qayb gelaya Cabdi Cali Tuuxu oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah wariye wax ka qora arrimaha bulshada ee Soomaaliya. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdi Cali Tuuxu.
Bismillaahi raxmaanirraxiim. Walaal, waad mahadsan tahay. Waxaan haddaan fiirino amaan iftiimino arrinta gobolka Baraadir. Walaal, waxaa waaye hoggaanka caasimada loo doortay, waxaan isleeyahay ma fahamsana ujeedada loo magacaabay iyo waxa ay tahay shaqadiisu, sababtoo ah number one waxaway hoggaanku marku uu leeyahay roolkiisa ama doorka uu leeyahay inuu bilicdii magaalada dadkii wacyigeliyo, amnigii kor soo qaado, laakiin intaasoo dhan waa ka duwan yahay. Hoggaanka loo magacaabay ee Muqdisho waxaa waaye hoggaan aan fahamsanayn magaalada Muqdisho habkii caasimadeed ama bilicdii ama amnigiisii lagu shaqeynayay koruqaadkii taasaa keenisa dibudhac weyn baa runtii ku yimiday.
Aya Xuseen, waa maqlaysaa saaxiibka? Waa mahadsan yahay Colaad, adigana ku mahad celinaya. Waa ka aragti duwan, weliba aadan u kala fognahay. Muqdisho ama gobolka Banaadir hadba nidaam wanaagsan ila tahay shaqsi ahaan in hadda wax u socdaan dhismaha, marka laga hadlaa iyo arrimaha kale ee nolosha iyo nadaafadda. Haddaan u kala qaado nadaafadda iyo dhismaha horumarka socda, Muqdisho waddooyin muhiima la dhisay tan iyo markii maamulkan uu talada qabtay. Waddada Maka Almukaramaan ogeyn inay ahayd tan keliya dhaqdhaqaaq badan lahayd, hadda waddooyin badan ay soo raacayo oo nidaam ahaana la dhisaayo. Waddada Jeneraal Daa'uud aragtay in hadda mootooyinkan bajaajta la yiraahdo aad ay isticmaalaan oo ay noqotay
waddada
dhismaha wuxuu u socdaa tartiib tartiib u socdaa. Hadda waddada nidaam ahaan hadda waxaa
muddadhismaha
roobabkan cilada jirta wuxuu yahay dhismahan Turkiga ay sameeyeen. Hadda waddada lafteeda Maka Almukarramo la yiraahdo waa wadda dhisan oo dhammaystiran, marka roob da-o si loo maro xitaa ma laha. Nidaamkaas koro ka jira, laakiin marka laga hadlayo waxqabadka Muqdisho, xaafad kasta waxaa ku arkaysaa gawaari wareegta oo qashin xaafadaha ka qaada. Guri kastay tagaan subaxii qashinkay qaadaan, cidaha lacaga iska aruuriya, maamulkiya baawur gooni ah sameeyo oo dadka qashimada ka qaada.
Marka horumar socdaa
fadda horumar dhinacaas horumar fiican aad u ballaarana ka socda hadda.
Aniga walaalkay waxaan umaya dalka uu ka maqnaa mar maranaya waddada Jeneraal Daa'uud sheegay, haddii uu roob da-o gaari mari karaa ma jiro.
Waddada ugu daran waddada ugu go'da
Via Roma biyaa xidha, xamarooyina qashinkaya la wada arkaysaa, gaadiidkuu sheegayo sayin waddada Maka Almukarama maamulkii hore tarsan baa keenay gaadiidka carbageska qashinka lagu qaado, maamulkii tarsan baa keenay. Arrin la taabto oo nuxur leh uu soo kordhiyey maamulka cusubi ma jiro. Laakiin waxaan qabaa Muqdisho dembi baa laga galay, xaq baa laga galay Muqdisho. Midda labaad, la xisaabtan ma jiro. Waxaan leeyahay adoo geygaaga gob ku beeran kara garawaha abuuran
wuxuu tilmaamaya ma muuqdaan
waxyaabaha qaar. Dhaliisha waxay u baahan tahay in dhinaca fiican laga soo abaaro. Hadda Soomaalida waxqabadka marka laga hadlayo badanaa dhaliilaa lagu bedelaa. Dadka Soomaalidu waxay tiraahdaa, oo aan ninkan hadalkiisa ku saxso saaxiibkii ah, nin dambeera laga xaday, geel loogu deenguday, diiday oo dacwoonay dulmilo inuu yahay, dadku waa arkayaan dabaal, diin ma bartee, maxaa lagu dabeeyaa? Macnaha ninkaas nin wuxuu ahaa xigmadaas keenay, nin dhinacyo badan wax ka fiiriyey. Muqdisho xaaladay ku jirtay
oo ay dadkan 20 sano ku jiray
soo martay
iyo haddii meesha ay joogto marka isku fiirana waa dhibaato waxaad eegtaa dhinaca hay'adaha bini'aadamada fiir way soo degeen magaalada waxaad fiirisaa dhinaca qaranada midow way soo degeen
bulicdii way isbedelay
isbedelay safaaradaha soo degay Kenya ugu dambeeyay xarun ay sameysatay danjirahooda yimid Soomaaliya marka dhinacyada laga eego colaad horumar fiican oo ballaaran ayaa Muqdisho ka socda maamulka dhalinyarada ayaa yelan kara
laakiin markaad fiirisid sida wax u socdaan ama maamulku gobolka ay wax u wadaan soo gaabis ma mar marka qaar marka wadooyinka fiirisood martidood aan dhaho wadada wadnaha soddonka ilaa warshadaha wadooyinkaas oo dhan ama magaalada gudaheeda oo dhan wadooyinkoodu waa burbursay
dhaliisha waa jirtaa wax la dafiri kara maaha laakiin nidaamka hadda wax u socdaan waxaad ogtahay in dowladdii dhammeed ee dalka maamulaysay ay sheegtay inaysan doorasho qaban karin oo cod ah oo horey balantu aad
horumarka
socda iyo sida ay wax u qaldami karaan mararka qaar cod waa dhici kara
laakiin horumar
wanaagsan dadkana inay ku tusaale qaataan
okay waxaan maleeyaa saaxiibkii wadanka uu ku maanaana ka xaynayo meelaha qaar marsiinaya wax la taaban karo waxaan ku meesha xayisiin kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa qofna ma cayno laakiin waxaan ka hadlaynaa xaqiiqda jirta muxurku waxa waaye gobolka Banaadir number 1 dib u dhac baa ku yimid bilicdii amnigii
dhalinyaro firfircoon oo shaqeynaya soo gobolkii degmooyinka
dhalinyarta iyo hoggaanka horta ma wada socdaan hoggaankii miftigiisii baa lahayn hoggaan kartile fiiri hoggaanka wax bedela haddii aanu hoggaanku yahay mid danaha shaqsiyankiisa a ku mashquulsan waxa waaye hoggaanka naftigiisu maba yaqaano bilicda magaalada sa loogu shaqeeyo bulshada iska daa gobolka Banaadir xitaa wacyigelin nabadeed lama siiyo oo lama tuso in cadowgooda yahay nimanka waxlaaya inuu yahay lama tuso meel quran mayi sheegi kartaa wacyigelin joogtaa lagu sameeyo oo leeyahay dadkiina banaanbax la sameynayo ma jiro badanka soomaalidu
laakiin markaad fiiriso waxqabad wuu muuqdaa marmarka qaar
ii sheeg waxqabad ka muuqda meesha fiisha gabaarno fiisha gabaarna meesha waxaan ahayn
anigu
fiisha
waa horumar
aad wanaagsan yahay aan ka dhahay la saaxiibkay marka maamul la bedelo oo maamul cusub yimaado maaha maamulka cusub intii lasoo qabtay in la burburinayo eber ka bilaabayo
laakiin waa in lasii dhaqaajiya
meeshu ka wadaaya saaxiibkay nalalkan dadkii sameeyey soomaaliya ahaayeen etoobiyaan ma aheen ingiriis ma aheen talyaani ma aheen tarsan iyo maamulka sii horay soomaaliya ahaayeen waxayna u
sameeyeenwaxaad moodaa bilicdii iyo nalalkii iyo inay isbedel ku yihiin
bilicda muqdisho daljirka hadda aan kasoo qabano meel loo dhow ku yaala maalin kasta waxaa isugu timaada waxaan ka fiirinaynaa dhinac nidaamsan aan ka fiirino maalin kasta galab kasta waad imaan kartaa waxaa isugu timaadaqolaal qof oo soomaali ah
aada umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdi cali tuxu oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo xuseen maxamed xuseen oo ah wariye wax ka qora arrimaha bulshada ee dalka soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intaan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal maxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
axmed xasan colaad ayaana la socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban waxaana idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a dalka shiinaha ayaa maanta qabtay xus ballaaran oo ay ugu dabaaldegayaan 70 guurada kasoo wareegatay markii ay ka guuleysteen dalka jaban madaxweynaha shiinaha ayaa ballan qaaday inuu ilaa iyo 300 oo kun askari ka dhimayo ciidamada dalkiisa si loogu guuro jawi xasiloon ismaaciil xuseen farjar oo studiyada la fadhiya ayaa arintaasi
shiinaha ayaa soo bandhigay awooddiisa milatari xilli uu xus ku qabanayay barxadda Tiananmen maanta oo Khamiisa, taas oo ay ugu dabaaldegayeen guushii ay ka gaadheen dagaalkii labaad ee dunida kadib markii ay ka adkaadeen dalka Jabaan. Madaxweynaha dalka shiinaha Jinping ayaa munaasabadan kaga dhawaaqay in ciidamada dalkiisa uu ka dhimayo ilaa 300 oo kun oo ciidan ah, taas oo qayb ka ah hannaanka dalkaasi doonayo inuu ugu guuro dhinaca nabadda.
Weyla heping, Zhongguo jiang shizhong jianchi zou heping fazhan daolu. Zhonghua minzu
cabsida, takoorka, nacaybka iyo dagaalku waxay horseedi karaan oo keliya masiibo iyo xanuun. لكن إس إحترامك يجليل دا إسكاشيغا هرمركا نباديد إيانا واجيدك برواقادا لغو غاري كرايييري دولا توسكاني أيا لغو بلابي دبريد إيا غار ديسكا عيدا مدا هلك هاس أو هقاميها دالكا شينوه دي رد ساري ديباتوينكا أي كلاكل مين دالكا جبان إنتي أي هايستين دالكا شينها إنتي ودحايسي كونساقال بقول صدوناتكي إلا أفرتناتكي arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dalkaas ay ka jirto baaxad degdeg ah saamiyada suuqyada ah taas oo si weyn u gilgishay suuqyada caalamka
warbixintaasna waxaan la socodsiinayay Ismaaciil Hussein Farjar
هاتن دلکه کینیا قدومی ها اورک معلمین تا کینیا موزو نزیلی ایا شیعه این معلمین تا دلکو این فصل لذا کن قننین ایلای دولت او کردیسوم شهر کود سیدا گو آن محکم داد اردوان صبحی او فریو وریها ویوی بتر کلوتیا یا ورایستی قدومی ها و حاسی ور بحنت نقدیاری محمد عبد صندره
gudoomiyaha ururka Muzo Nzili ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Uhuru Kenyatta uuna muujinin wax go'aan ah ama doonis siyaasadeed oo kaga jawaabayo dalabka barayaasha iyadoo waliba digniinaha isxilxiga ay ka soo baxayeen ururka macallimiinta hadalkan Mr. Nzili ayaa yimid kadib markii maxkamadda sare ee Kenya ay diiday inay hor joogsato dalabka barayaasha ee ah in lacagta loo kordhiyo maxkamad kale ayaa horay u go'aamisay in barayaasha lacagta loo kordhiyo 100 ilaa 600 hase yeeshee dawladda ayaa sheegtay inaan awoodeynin in lacag kordhintaasi ay sameeyso wasiirka maaliyadda Kenya Henry Rotich ayaa warbaahintu ay ka soo xigtay isagoo sheegaya in dawladdu ayna awood u lahayn inay kordhiso lacagta ku dhawaa 360 milyan taas oo ay xukuntay maxkamadda shaqada iyo xirirka shaqaaluhu waalidiinta ayaa labada dhinacba ku buuriyay in dhibaatada ay xal u helaan si caruurta ay awood ugu heshaan iskuuladooda ku noqdaan waalidiinta ayaa ku doodaya in shaqo joojinta oo sii socota ay raad xun ku yeelanayso caruurta Mr. Nzili ayaa sheegay in dawladda looga baahan yahay inay ogolaato go'aanka maxkamadda si ismarweega loo dhameeyo ka hor inta barayaashu aanay fasalada ku noqonin
and the learned judges took into consideration the economic situation of the country
garsoorayaasha aqoonta leh maxkamadda sare waxay xisaabta ku dareen xaaladda dhaqaale ee dalka iyo si dalabka loo joogteyn karo sidaas darteed dawladda waxaa laga filayaa inay la timaado hab ay ugu hoggaansanto amarka maxkamadda waxaan kalsooni buuxda ku qabaa in dawladdu ay ku dadaali doonto inay arintan wax ka qabato isla markaasna ay badbaadin doonto waxbarashada Kenya ee hoosta u sii socota ayuu yiri taageerayaasha dawladda ayaa barayaasha ku codsaday inay dawladda waqti siiyaan si ay ula timaado lacag lagu bixiyo waxa ay dalbanayaan taageerayaasha dawladda ayaa ugu yeeray madaxda ururka inay dawladda wada xajood la galaan si ismariwaaga loo dhameeyo hase yeeshee Mr. Nzili ayaa arrintaasi diiday isagoo sheegay in dawladdu ay ka warhaysay dalabkan barayaasha ilaa bishii January hase yeeshee ay ku guuldareysatay inay miisaaniyadu sameeyso
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinay halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu idinku nusineyna caawa
Today cabsiyo wududu cusbigi dhexdeeniyo yaamisay kala gacalitiya
yasin arhaale wuxuu gabagabo ahaa idaacaddii fiidnimo idin la socodsiinayeen caashe ibraahin aadan caashe cuud yara ah ismaaciil xuseen farjartan iyo intayn idaacadaha xiga ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh laakiin goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga inta ka horeysa se sidaas iyo nabadgelyo.